This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
B1 Gang Adventure and Mystery Series, Case File Number 4, Hiwaga ng Nawawalang Agila. Kabanata 7, Crazy sa Kampo. Pupungas-pungas at inaantok pa si Kiko nang ihatid ni na Joe at Rafa palabas ng bahay. Sarado pa ang Eagle Camp pagdating mo ron, Kiko, bili ni Rafa. Pero pakiusapan mo na lang si Tito Rico. Siya ang kausap nating gwardiya kahapon. Magpasama ka sa opisina. Ikwento mo ang tungkol sa kamera. Anong oras na ba? Tanong ni Kiko habang naghihikab na nagsusuot ng jacket. Madaling pa ang kapaligiran. Oras na para umalis ka. Bumalik ka agad para maaga tayong makapamasyal, bili ni Joe. At huwag ka nang makipaglandian kay Pag-asa at baka naman niyang salawal mo ang makalimutan mo, pabaon pang kantsaw ng dalagita. Yes, mami, ganti ni Kiko bago siya lumabas ng bakura ni na Rafa. Rafa, Joe! Malakas na tawag ng katulong sa mga dalagitang nasa itaas na kwarto. Telepono, si Kiko, emergency daw. Napatigil sa pag-uusap ang mga tinawag. Kinukwento pa naman ni Joe ang karanasan ng B1 Gang laban kay Miss Puzon sa nakawan sa Center for the Blind at ang pambihirang katakawan ni Boging. Takang nagkatinginan ang dalawa. Emergency? Baka naman gumaganti lang si Kiko sa mga pangaasar mo kanina, Joe. Hindi. Umiling at seryoso na ang mukha ni Joe. Isang batas namin yan. Hindi kami managbibiro tungkol sa mga emergencies. Nagunahang nanaog ang mga dalagita. Inabot ni Rafa mula sa katulong ang telepono. Idinikit ni Joe ang tainga sa auditibo upang madinig ang boses ng tumawag. Hello, Kiko. Bakit? Rafa, tawagan mo si Uncle Jim. Ngayon din, may malaking problema sa Eagle Camp. Umahangos at pasigaw na balita ni Kiko. Anong pangyayari, Kiko? Tanong ni Joe. Joe, si Pag-asa. Ang mga Philippine Eagles, nawawala. Ano? Paano? Sino? Sunod-sunod at gitlang tanong ni na Joe at Rafa. Ewan ko, basta't pagdating ko, nakabukas na at wala nang laman ng mga kulungan. Nasaan ka ba ngayon? Si Joe ulit. Nasa loob ng opisina ni Uncle Jim. Nakabukas din ang mga pinto nito. Halata pa ang labis na pagkalito sa boses ni Kiko. Joe, tawagan na ninyo si Uncle Jim. Maghihintay ako rito. Sige, Kiko, sige. Mabilis na paalam ni Rafa. Hindi na nito ibinaba ang auditibo. Pinindot lamang ang plunger ng telepono at nanginginig ang daliring dumayal. Wala nang naiintindihan si Joe sa sinabi ni Rafa nang makausap ng kinakapatid ang tiyuhin. Puro bisaya na ang usapan ng dalawa. Ano raw? Tanong agad ni Joe nang ibaba ni Rafa ang auditibo. Alas 8 na raw siya umalis ng camp kagabi. Wala naman daw problema. Pero tatawagan niya si Kiko. Kung hindi nga lang daw niya kilala si Kiko ay hindi niya siseryosohin ang ibinalita ko. Tena Rafa, dali, magpaalam na tayo sa daddy mo. Sabi ni Joe Nahinila ang kamay ng kasama pabalik sa itaas ng bahay. Ha? Bakit? Pupunta tayo ng Eagle Camp. Kotse ni Uncle Jim yun, Joe. Nakaturong tawag pansin ni Rafa habang tumatakbong papasok sa camp ang dalawang dalagita. Dumiretso sila sa opisina pero wala silang nakitang tao sa loob. Uncle Jim! Kiko! Tawag nila sa kabuuan ng bakanting tanggapan. Joe! Rafa! Sagot ng boses ni Kiko. Nasa sleeping quarters kami ni Uncle Jim. Takbo na naman sina Joe. Dinakna nila sina Uncle Jim at Kiko na nakaupo sa gilid ng magkatabing kama. Tig-isang tinatapik-tapik ng mga iyon ang pisngi ng dalawang lalaking nakahiga. Anong nangyari? Gitlang tanong ni Rafa. Wala silang sugat pero hindi namin magising. Sabi nga ni Uncle Jim, baka pinakain sila ng may halong pampatulog. Paliwanag ni Kiko. Ikaw nga muna rito, Rafa, ani Uncle Jim. Tatawagan ko lang si Doktor. Mabilis na sumunod si Rafa. Pagkalabas ng kwarto ng lalaki, ay tumabi agad si Joe kay Kiko. Ano bang nangyari? Pumuntong hininga muna si Kiko bago nagsalita. Nakabukas na ang gate ng camp nang dumating ako. Nang hindi ko makita ang bantay, nagtuloy ako sa opisina at baka naroroon ito. Nagtaka nga ako kasi bukas din yung pinto ng opisina ni Uncle Jim pero walang tao sa loob. Kinutuba na ako. Tinakbo ko agad ang kulungan ni Pag-asa. Wala na ito sa loob. Pinasok ko na nga ang kulungan . Wala na kasing kandadong nakabit pero wala talaga. Tapos inikot ko ang ibang kulungan. Wala nang lahat ng mga agila, Joe. Bilog na bilog ang mga mata ni na Joe at Rafa habang nakikinig sa inilalahad ni Kiko. Nagpatuloy ang binatilyo. Bumalik ako sa opisina para tawagan kayo. Nang dumating si Uncle Jim, pumunta agad siya sa mga kulungan. Kitang-kita ko ang pamumula ng mukha niya. Galit na galit ang uncle mo, Rafa. Tapos may tinawagan siya. At nang hinanap namin ang mga taong naiwan sa gabi, dito namin nakita itong dalawang nakahiga pa rin. Si Tito Rico, nasaan? Tanong ni Rafa. Balungkot na nagkibit-balikat lamang si Kiko. Magtatanong pa sana si Rafa nang makarinig sila ng ingay ng sasakyan. Sandali lamang at muling bumalik si Uncle Jim sa kwarto na may kasamang babae. Agad na nilapitan ng babaeng may dalang itim na bag at nakasabit na stethoscope sa leeg ang mga nakahiga sa kama. Vital signs are okay. Malakas na sabi nito habang sinusuri ang mga natutulog. May sugat itong isa sa labi pero superficial lang. Walang marka ng palo sa ulo at katawan. I'm almost sure that they were drugged but they're going to be okay, Jim. Sabay-sabay na nakahinga ng maluwag ang mga nasa kwarto sa ibinalita ng doktor. Kids, sabi ni Uncle Jim, doon na muna tayo sa opisina. Bayaan natin si doktor dito. Doc, if you need anything ha. Tumango ang babae bago muling binalingan ang mga pasyenteng walang malay. Isa-isang lumabas ang mga kabataan. Kahit walang nagsasalita ay puno ng katanungan ang mga mukha nila. Papasok na sila sa gusali ng administration nang may dumating na isa pang kotse. Agad na sinalubong iyon ni Uncle Jim. Si Tito Dennis Salva, bulong ni Rafa kina Joe. Siya ang executive director ng Eagle Camp. Pinakamataas na opisyal siya rito. Jim, tawag ng bagong dating na may labis na pagkabalisa sa mukha. Kamusta na sina Dino at Guning? Nating serious, sabi ni Doktora Reyes. Ay, mabuti naman kahit papaano ay may mabuting balita tayo. Sabi nito, pero malungkot at mabigat pa rin ang boses ng direktor. Anong ibig mong sabihin? More bad news, Jim. Anito na may itinaas na Manila envelope. Nakita ko to sa mailbox ko kaninang tinawagan mo ko. Ano yan? Ransom note ng mga kidnapper.
The episode you just heard is brought to you by Stories Philippines Podcast Network. Produced by Paul Zabala and hosted by Rafael Corpus and Edzel O'Layer. For advertisement, please contact us via our Facebook or Twitter account. Thank you so much.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.